Sånn, hei alle sammen. Klokka tre, så kanskje vi skal sette i gang. Jeg heter Nils Høymyr. Jeg jobber i IT-avdeling på CERN og har holdt til her ganske lenge. Jeg studerte en gang i tiden på Gløshaugen, faktisk på maskin. Og så dro jeg til CERN som diplomstudent for å skrive diplomoppgaven der på datasisterte konstruksjonsverktøy. Dette var en gang i jultiden. Så jeg har jobbet med maskin og IT og kan du si mest IT for engineering på CERN som student, så satte jeg i gang med prosjekter som var på, gikk på dette med liksom hvordan vi skulle håndtere engineeringdata for å bygge LHC-akseleratoren og sånn, så har jeg etter hvert gravd meg ned i IT-verden. Så har vi en del samarbeid med NTNU. Vi har flere studenter som kommer ned hvert år fra både fra Gjøvik og fra Trondheim og sånn, og vi har også fått i gang et PhD-program og forskjellige teknologiprosjekter. Nå skal vi snakke litt om dette her og disse mulighetene. Så jeg kommer til å gå gjennom en kjapp presentasjon, og så har vi fått med oss Sigvard Steen, som er student her nede på CERN nå. Skal vi prate, han får prate litt om sine erfaringer, og så er det bare å fyre løs med spørsmål og svar. Og vi skal prøve å få registrert dette på video også. Så, CERN, hva er det? Så, velkommen til CERN. Du kan komme og jobbe på det kuleste stedet i universet. Vi sier det coolest place in the universe, for det at LHC-akseleratoren er kjølt ned til 1,9 Kelvin, altså minus 271 grader, og det er faktisk mye kaldere enn ute i universet. Så CERN er et laboratorium som ligger like utenfor Genève. Så her ser vi skjematisk LHC-akseleratoren, som er 27 kilometer i omkrets, ligger ca. 100 meter under bakken utenfor Genève, med Genèvesjøen og flyplassen og byen Genève i bakgrunnen og Alpene med Mont Blanc. Det er et ganske ålreit område. Ja, CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, altså en forskningsorganisasjon som ble grunnlagt i 1954, er 12 europeiske medlemsland den gangen. Med mottoet altså Science for Peace, vitenskap for fred. Norge var et av de grunnleggende medlemslandene, nå er vi 23 medlemsland fra Europa, så i tillegg så har vi mange assosierte medlemsland rundt omkring i verden, alt fra mindre land i Europa som Slovenia, Kypros og Estland, og til India faktisk, og Pakistan og Tyrkia og Ukraina. Vi har også i samarbeid med Russland, USA, Japan og så videre. Det er ca. 2500 ansatte på CERN. Sorry. Var det et problem? Hører du ikke? Ja. Så det er ca. 2500 ansatte på CERN, men ganske mange andre som er på CERN til hvert tid, og studenter og sånn betalt av CERN, og så har vi over 14000 såkalte brukere. Skal vi se.
Jeg må bare si noe. Jeg skulle søke opp i dag og lage noe hvor de hadde oversikt over alle demonstrasjonene.
Det er Joram og Øyvind som ikke er mute.
Jeg gjør mute all her. Ok. Vi fortsetter her. Sorry. Så CERN er da som sagt en global forskningsorganisasjon, og vi har forskere over hele verden som kommer og gjør forskning på CERN. Mange tror at CERN bare er for fysikere, men vi som jobber på CERN, vi er der for å bygge opp og drifte infrastruktur for at fysikerne skal kunne forske der, sånn at CERN er jo selvsagt et mekka da for en fysiker som kommer og gjøre sin forskning der, men dere på NTNU som tror at CERN bare er for de som studerer fysikk, det er faktisk helt feil. Det er mengder av muligheter for andre folk med annen teknisk bakgrunn. Vi har veldig mye aktivitet på elektronikk, med elektronikkutvikling, så det er mye elektroingeniører som kommer ned her. Vi har maskiningeniører, IT-folk, selv folk som jobber med strålebeskyttelse, vi har til og med et eget brandkorps med brandstasjon, vi har teknikere, vi har til og med også noen advokater og så videre, så alt mulig av yrkesgrupper egentlig representert på CERN. Teknologier så har vi også det meste av hva det driver med oppe I Trondheim, bortsett fra kanskje kjemi og marin. Så vi har data IT, alt fra tungregning, datafangst, kontrollsystemer, web og så videre, vakuum, kulleteknikk, elektronikk, elkraft, magnetteknologi, generell mekanikk og mekatronikk, mye materialteknologi, sånn radio frequency cavity som akselererer ting, kontrollsystemer og så videre. Så for å jobbe, og så vi kan snakke litt om dette igjen senere, så har vi forskjellige programmer. Vi har et studentprogram, som det først og fremst det vi skal se på I dag, hvor vi har 120-140-50 stillinger I året. Da kan du komme ned altså fra 4-12 måneder, vil alle befale å søke om 12 måneder, sånn at man rekker å gjøre litt. Det for folk som gjerne ferdig med tredje året, for å komme ned og ta enten et praksisår ved CERN, eller for å komme ned på slutten av studiet og gjøre bachelor- eller masteroppgave. Det har det vært vanligste fra NTNU. Og der har vi altså søknadsfrist 24. mars, altså om en måned. Som teknisk student så får du et bra stipend fra CERN under oppholdet, så du får 3300 sveitefrang pluss sykeforsikring, så det veldig bra alternativ til studielån egentlig. Så har vi også et doktorstudentprogram, som litt tilsvarende, men da det for å skrive en PhD. Og da man på CERN I opp til 3 år, og deler av tiden ved universitetet, hjemmeuniversitetet da. Her har vi fått I gang et eget program med NTNU, hvor vi har 8 prosjekter nå sammen mellom CERN og NTNU, hvor kandidatene skal være deler av perioden I Trondheim, eller ved NTNU, og deler av perioden ved CERN. Så andre, for de av dere som nyutdannede, så har vi et fellowship-program, som da et sånt trainee-program, kan du si, for folk som ganske ferske, like etter studiet. Da har vi da det vi kaller junior fellow, så du kan søke når du har bachelor eller master, og så senior fellow, da må du ha en PhD. Det ganske attraktivt med bra betingelser. Vi har også hatt et underprogram under fellowship-programmet, som et trainee-program, som har også hatt bra suksess. Mange nordmenn har kommet dit. Og så det en del andre jobber også, det finner informasjonen etterpå web. Jeg skal poste en del linker I chatten etterpå. Her ser dere websiden careers.cern. Så bare for å repetere CERN, det ligger utenfor Genève, og med appen I bakgrunnen, så har vi LHC-akseleratoren, som det største kan du si, instrumentet vi har her, og eksperimentene der. Sånn at akseleratoren på LHC, da ligger 100 meter under bakken. Vi har magneter som nedkjørt I flytende helium og flytende nitrogen, 27 kilometer I omkrets. Så har vi 4 store eksperimenter, da, altså Atlas, Alice, CMS og LHC-B, hvor du har lag på lag med elektronikk, følsom elektronikk og materialer som skal fange opp kollisjoner der partiklene kolliderer. Og det her ganske svære greier, så bare ta et eksempel av Atlas-eksperimentet. Her ser vi det under bygging. Dette bildet tatt I 2005. Og vi ser såkalt toroidmagneten I Atlas, så ser vi en kar som står nedpå her. Jeg vet ikke om dere klarer å se det. Men her har vi altså 7000 tonn med 150 millioner sensorer som genererer data 40 millioner ganger I sekundet. Det ganske enormt. Og bare for en liten digresjon, altså tenke på forskjellige forskningsdisipliner og engineering-disipliner som involvert her. Så når Atlas da ble konstruert og bygget, så jeg var med på å gjøre en 3D-simulering, at du skulle heise disse magnetene ned gjennom den 100 meter lange sjakten og ned I den hallen som like stor som skipet I Nidarosdomen. Det klarte vi da I en sånn virtuell modell med liksom 3D-teknologi fra 90-tallet, og det gikk greit. Dette gjorde vi I 95. Så var det en annen nordmann fra NTNU, som var sjef for magnet, for å bygge denne magneten her, som da sukket lettet ut når de faktisk klarte å heise dette ned gjennom den sjakta I 2005. Så det sier jo litt om varigheten på prosjektet. Det var liksom Første utkast til konstruksjonen på akseleratoren var jo på 80-tallet, ikke sant? Så den ble ferdig i 2008, kommet ordentlig i gang i 2010, og så holder vi på med dette her nå. Men ok, tilbake til datautfordringen fra eksperimentet. Da. Vi har alle disse 150 millioner sensorer som genererer data 40 millioner ganger i sekundet. Heldigvis så kan vi filtrere ut ganske mye av dette med spesialbygget elektronikk, men vi får allikevel 45 millioner gigabyte hver år som skal analyseres og studeres, og det krever rimelig mye regnekraft, tilsvarende 100 000 av dagens kraftigste PC-prosessorer. Og CERN kan bare stå for 15% av den kapasiteten, så derfor har vi noe vi kaller LHC Computing Grid, hvor vi samarbeider med andre forskningsinstitutter på dette her. På IT-siden da, så har vi masse utfordringer med fremtidige oppgraderinger av LHC, hvor vi da får mye større datamengder. Dere kan også hjelpe oss med å kjøre simuleringer for oss på LHC at Home. CERN er ikke bare LHC og drift og forskning, det er oppgradering på gang. Nå har vi Long Shutdown 2, og så, hvor det gjøres masse oppgraderinger av magneter, av eksperimentene og så videre. Så skal vi ha en større oppgradering igjen på neste shutdown, Long Shutdown 3, med High Lumi LHC. Det betyr at det blir høyere luminositet, altså bedre kvalitet på strålen. Og så drømmer jo fysikeren om andre ting etter LHC. Hva skal man gjøre da? Hvordan klarer man å finne enda flere Higgs-partikler, produsere masse Higgs-partikler? Skal vi ha en lineær akselerator for å kollidere elektroner? International Linear Collider er et prosjekt i Japan, Click, Compact Linear Collider er et annet et, som skal bygges ved CERN. Så har man prosjektet på helt ny detektor- og akseleratorteknologi, blant annet plasma-akseleratorer. Og så drømmes det også om virkelig store akseleratorene FCC med 100 km omkrets. Vi får se. Så her var det liksom kjapt, altså hvor vi med LHC, altså nå vi i det vi kaller LS2, den går ut, vi har oppgraderinger av nye magneter og så videre på LHC, så skal vi kjøre i gang med det vi kaller Run 3, det kommer nok til å starte litt senere på grunn av covid, og vi da har, kan du si, pakker med flere protoner og bedre kvalitet på strålen for å bedre eksperimenter enn det vi har hatt tidligere. Og så skal vi ha neste sånn stopp hvor det skal gjøres oppgraderinger igjen. Og sånn skal vi holde på frem til 2040 i hvert fall med LHC. Så i tillegg så har vi mange andre ting på CERN. Eksperimenter som ikke er på LHC. Så det er ganske mye å ta tak i her nede. Her så vil vi begynne å klikke. Jeg skal heller gi dere lenker til noen filmer om dette her, i stedet for å snakke om dette i detalj. Og FCC. Her ser vi en kollisjon, et bilde fra CMS-detektoren, en Higgs-kollisjon, og Higgs-partiklen ble da oppdaget og sett i CMS-eksperimentet i 2012. Og et Higgs-lignende boson, her ser vi da, altså professor Higgs, som min kollega Jens ble jo si nå, han begynte å se professor Higgs gå rundt i korridorene på CERN, da begynte man å skjønne at det her skjedde noen ting. Altså Higgs hadde jo sammen med Braut og Englert kommet med teorien om Higgs-bosoner på 60-tallet, og så da 40 år, nesten 50 år senere, så ser man dette gjelder å se. Så det var jo et sånt seminar hvor dette skulle presenteres i juli 2012. Og da var jo en del sånne kjente fysikere som Higgs selv og andre var invitert, og de hadde jo fått reservert de to første radene i auditoriet. Men så ellers var det fritt fram for alle andre, da. CERN er en ganske åpen organisasjon, så til og med sommerstudenter og alle mulige andre som var der, de fikk lov å komme i auditoriet og høre på dette her forelaget, da. Så selv så jeg på dette på web, men jeg hadde en gresk utvikler i teamet mitt, Georgios, han ville gjerne dra i auditoriet, da. Så han hadde stått i kø fra klokka 4 om morgenen. Dette seminaret begynte klokka 9. Her ser vi et bilde av den køen. Dette er nedenfor trappa utenfor kantina på CERN, så folk hadde stått veldig lenge i kø for å prøve å få plass da på dette seminaret. Og de var ikke spesielt fornøyde når brannalarmen gikk klokka 7 om morgenen, og brannmennene jagde dem ut. Sånn var det i hvert fall i seminaret, så det er litt spesielt. Så her har vi også et utdrag av en av disse publikasjonene da, om Higgs-partiklen. Og som min bibliotekarkollega Jens påpikker igjen, her har vi en 32 siders artikkel, og vi har 16 sider med forfattere, for det er så mange som er med på det dugnadsprosjektet, sånn eksperimentet her da, tilsvarende på Atlas, kollaborasjonen. Og her ser vi bilder fra en fest man har feiret dette her da. Det gikk jo ganske mange vintønner. Så, litt om hvordan det å jobbe på CERN. CERN har mengden av utfordringer. Faglig så CERN ganske unikt, altså det som blanding av et universitet, universitetscampus som NTNU, og høyteknologisk industri med veldig strenge krav og mange industrielle partnere. Så har vi også det liksom spesielle sånn mellommenneskelige, altså vi har alle mulige nasjonaliteter med forskjellige kulturer på CERN. Engelsk arbeidsspråk, stort sett også fransk. Og utenfor CERNs gjerde snakker ikke alle engelsk, så det er veldig lurt å lære seg litt fransk for å få til ting der. Men ja, det er et ganske spesielt miljø. En typisk arbeidsdag. Det som er ganske viktig når du kommer til CERN, altså hvis du, det er viktig å ha initiativ, kulturen på CERN er litt sånn at ok, du får en problemstilling, du får oppgaver, men du må virkelig jobbe selv med å ta initiativ og prøve å bidra. Du kan liksom ikke forvente at veileder backer deg opp hele tiden. Veilederen kan være ganske opptatt. Sånn at hvis du foretrekker en veldig strukturert organisasjon hvor sjefen kommer og forteller hva du skal gjøre flere ganger om dagen, så er kanskje ikke CERN det beste stedet. Men på den andre siden så har du veldig mange muligheter på CERN. Altså du har kurs, språk, fransk kurs er det vanlig å få når du kommer ned som student. Senere om du gjør karriere på CERN, får du ledelseskurs, kommunikasjon og så videre og så videre. Arbeidstiden akkurat nå er vi jo på hjemmekontor, de fleste av oss da, men vanligvis har vi kjernetid fra 8:30 til 17:30 og med en times lunsjpause. Men det er rimelig fleksibelt. Så vi ser gjerne at fysikere og folk fra Sør-Europa kommer i 9-10-tiden og ofte blir til 7, og enkelte har lengre lunsjpause enn andre. Jeg tar gjerne kjapp lunsj i kantina, men det har skjedd på fine dager som i dag, før i tiden at jeg dro til fjell, så gikk på langrennsski en time og jobbet litt lenger om kvelden. Det er folk som drar og svømmer. Så mange muligheter altså. Mange jobber også sent på døgnet, mange fysikere, men vi som er ingeniører, normale mennesker, vi ser på dette som har arbeidsplass. Det er stimulerende miljø. Vi har banebrytende vitenskapsfolk. Der kan si for oss som jobber med tjenester til alle disse som er på CERN, altså IT-avdelingen driver med IT-tjenester for fysikere og ingeniører, så er jo fysikerne veldig krevende kunder, fordi at de ofte vet utrolig mye, og veldig mange er veldig smarte. Så her har vi Nobelprisvinnere, som kan være interessant å diskutere med. Primadonnaer, hippier. Det er verdt å merke seg at det fantes en gang en verden uten World Wide Web. Vi hadde Tim Berners-Lee, som var fellow IT-avdelingen, som kom på at okay, vi hadde så mange rare datasystemer på CERN. Vi hadde Unix, VMS, Windows, IBM-systemer, norsk data med Sintran, som måtte finne på en enkel måte å koble sammen disse systemene. Og sånn ble web født. På CERN har vi også mange forelesninger, akademiske foredrag, det kan være innen fysikk selvsagt, men også tekniske forelesninger. Så for eksempel på IT så har vi hatt en serie nå om sånn quantum computing. Så for de av dere som er vant til universitetsmiljø, så vil jeg følge hjemme på CERN. Vi har også hatt besøk, dette er en stund tilbake da, men nok kongen og dronningen var her. Og CERN er heller ikke bare for nerder, altså. Alpen er ikke langt unna. Det er bra muligheter for både kjøring i bakke, når skistedene åpner. Det har vært litt problematisk i koronakrisen, men toppturer er veldig populært. Det har blitt enda mer populært i år. Og det er et internasjonalt miljø, så Det ikke langt å dra med tog til Paris eller Milano. Mange muligheter I Genève-området. Ski, klatring og så videre. Seiling på Genève-sjøen. Og luftsport. Termalbad I Alpene. For etter at man har stått på ski eller klatret kan være ålreit. Det også stengt nå dessverre på grunn av covid, men det kommer en dag uten covid. Så det norsk miljø I Genève, hvor man kan møte nordmenn på Sarn hvis man blir for lei av å snakke engelsk eller fransk. Det finnes sjømannskirke, norsk kor og nordisk klubb. Og ellers har vi litt oppslag her fra under dusken. Oppholdet Sarn har stort sett gitt en bra start på karrieren for de som har vært her nede som studenter og fellows har ofte fått et bra nettverk. Og gått videre til gode jobber, så jeg har noen eksempler her. Jeg skal ikke gå dypere inn på de nå. Så det var egentlig innledningen. Altså, ta gjerne master- eller bacheloroppgaven ved CERN. Det søknadsfrist nå 24. mars for å bli tatt opp som student. Da kan man begynne fra august-september, eventuelt januar neste år. Ellers har vi fellowship altså for de som ferdigutdannet. Og her har vi linker. Jeg skal poste dem I chatten etterpå. Så det bare å søke. Skal vi se. Da, hvis det... Skal jeg kanskje gi ordet til Sigvart, som kan snakke litt om sine erfaringer, og så kan vi ta et spørsmålsrunde etter det.
Yes, det kan
du skal bare se om jeg klarer å kvitte skjermen min her for den da. Har du noe transparanger, eller skal du bare prate, Sigvart?
Jeg kan dele skjermen min litt senere. Men jeg tenkte bare, ja.
Jeg bare prater med din, det bare at jeg klarer ikke å stoppe sjelen min.
Okay. Ah, ja, jo da, jeg tror kanskje du har gjort det.
Ok.
Allerede, jeg klarer hvertfall å dele.
Greit.
Yes. Nei, jeg går også maskin, sånn som Nils. Eller jeg går maskin fortsatt. Jeg skriver nemlig prosjektoppgaven min, det semesteret her. Og masteroppgaven min neste semester på CERN. Så nå sitter jeg I en liten landsby rett over grensen fra Genève, som heter Saint-Genis, som cirka ja, kilometer eller tre til CERN. Akkurat nå så sitter jeg på hjemmekontor, men jeg har vært så heldig at jeg får komme på site, som det heter, to-tre dager I veka. Så det helt supert. Jeg jobber med en spesifikk komponent I LHC. LHC jo verdens største maskin, tror jeg. Nils, du må hette på meg hvis det feil. Men jeg tror det verdens største maskin. Så måten det blir gjort på, hvordan det blir konstruert og laget, at komponentene blir delt opp og fordelt utover til forskjellige grupper, seksjoner. Og så har hver seksjon da ansvar for en komponent. Så jeg kan jo vise den komponenten som min gruppe har ansvar for. Så hvis jeg finner riktig skjerm her. Ja, gi meg to sekunder. Det jo da... skal vi se... Her... Det da den komponenten jeg jobber med. Ser dere den?
Ja.
Herlig. Det egentlig en ganske enkel oppgave den komponenten har. Den ligger helt inne med strålen og beveger på to sånne skinner som går frem og tilbake. Så. Det I grunnen det den gjør. Og sånn det med veldig mange komponenter på seg. Det I grunnen ganske enkle ting den gjør. Og så det på en måte fordelt utover, sånn at hver komponent ikke blir for kompleks. Men det som gjør at den ser litt, litt fancy ut, det rett og slett fordi det så mye teknologiske, altså vakuum for eksempel, for at strålen ikke skal kollidere med luftpartikler for eksempel, så blir hele LHC plassert under vakuum, som gjør at du har litt problemer der. Og så har du da at det skal være kaldt, så du må ta hensyn til det. Og så har du også da, spesielt denne komponenten her, som ligger helt inne til strålen, at det blir veldig radioaktivt. Som betyr at materialet du bruker blir veldig redusert antall mengde materialer du kan bruke. Så det det at du har situasjonen på CERN som gjør at komponentene blir veldig komplekse, selv om oppgavene de gjør egentlig ikke så ille. Ja, så jeg har da fått oppgave å kjøre en analyse på ett materiale som ligger, som da helt inne med strålen, forstå hva strålen har gjort med det materialet. Så for at jeg da skal kunne kjøre en sånn analyse, så må jeg lage meg et verktøy, kanskje lage en liten robot, som da kan gå inn i den komponenten her, inn I det lille hølet her, det det å jobbe med. Og så må jeg også ta hensyn til at denne komponenten her kommer fra LHC, så den veldig radioaktiv. Som gjør at det blir mye vanskeligere enn det egentlig skulle se forskjellet. Så det veldig artig. Jeg har egentlig ansvar for det prosjektet helt alene holdt på seg. Jeg pådriver I hvert fall til det prosjektet. Som veldig motiverende, veldig, veldig gøy. Så skal jeg da skrive prosjektoppgaven min om det prosjektet. Ja. Yes. Jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si, så dere må bare fyre løs med spørsmål, hvis det noe dere lurer på. Det blir noe her.
Ja, takk Sigvart. Det bare å fyre løs ja, til spørsmål både til Sigvart og til meg. Vi vil kanskje si litt mer om hvordan livet her nede, både uten noe med covid.
Ja, det kan jeg. Jeg var jo her faktisk som Technician Training Experience Fellow I 2014-15. Så jeg kan sammenligne det, holdt på å si. Det helt annerledes nå når det covid. Veldig mye sosiale aktiviteter som CERN arrangerer har blitt utsatt på seg på ubestemt tid. Som litt trist, men det fortsatt et veldig godt arbeidsmiljø på CERN. Og også flinke til å holde kommunikasjonen oppe med x antall Zoom-møter og så videre. Og så det jo vaksineringsprogrammet I Frankrike og Sveits også, så forhåpentligvis så ikke det så lenge til samfunnet åpner igjen heller.
Ja, takk skal du ha, ja. Nei, så ellers så liksom livet her nede, det ganske greit å få tak I et sted å bo. Vi har et hostel på Cern hvor man kan bo liksom første ukene, og så det på intern markedsplass på Cern så finner man gjerne leiligheter. Altså det ganske vanlig at studenter deler hus og leilighet sammen og så videre, og så finner man noe. Det også forskjellige Facebook-grupper og sånt for dette her. Det noen som har noen spørsmål, så det bare å rekke opp hånda I Zoom. Eller fyrløs.
Ja, det var et spørsmål I chatten her.
Ja, Olvar.
Ja, hei. Jeg lurte på om dette her med hvor lang periode man søker seg til. Det sånn at hvis man søker seg til et helt år, så du da mer aktuell til å bli tatt opp enn hvis du bare ønsker å skrive masteroppgave eller bare ønsker å skrive prosjektoppgave?
Det helt riktig. Fordi at ikke sant, du kommer ned her, det et nytt miljø, du skal sette deg inn I kanskje en del teknologi før du kan ta fatt på prosjektoppgaven. Ikke sant? Sånn at du må regne med at det en del læring de første 3-4 månedene. Og grupperne på CERN som plukker opp studentene, kan du si, som skal ha dem til prosjekter, de interessert til å få en jobb gjort. Så du har mye større sjanse for å bli tatt opp om du søker for 12 måneder. Og I og med at du har så bra stipendordning, sånn at om du bruker, kan du si, et halvt år på master- eller bacheloroppgaven og fortsetter på prosjektet videre, så jo det greit. Det som å få arbeidserfaring, ikke sant?
Takk.
Og så med, med stipendordninger, selv om du ansatt på CERN, så vil du fortsatt kunne få lån I hvert fall med lånekassen. Så det tror jeg da I tillegg til det ganske generøse stipendet som du får fra CERN.
Jeg ser det spørsmål I chatten her fra IAIA. Kan de som går på bygg- og miljøteknikk vente en ny jobb hos CERN? Ja, vi har en gruppe for civil engineering, og vi har jo en del bygningsaktivitet og sånn. Altså, det har jo vært mest aktivitet der under utbygging av akselerator, men det skal for eksempel bygges noen nye bygninger og nytt regnesenter og sånt. Så det bare å søke selv også for dere som kommer fra bygg- og miljø. Vi har også litt mer fokus på miljøet. Og Jens Wigen som her jo bygningsingeniør. Du vil kanskje si litt om det.
Jeg selv bygningsingeniør, men jobber som bibliotekar, men jeg ble kontaktet faktisk like før jul fra den nye ledelsen innenfor departementet, og de spurte, kan de hjelpe med å skaffe nordmenn? Og det jo da gjerne studenter, og senere da sivilingeniører akkurat I den avdelingen, så det skal være gode muligheter.
Var det chat fra HM, hans majestet, til, som går på første året in data. Det aktuelt å søke nå? Det mer relevant senere I studiet. Altså, du bør ha minst 2 år studier bak deg, vil jeg si. Altså, de fleste søker gjerne etter tredje året. Det går an å ta det som et praksisår etter andre eller tredje året, eller så ta det gjerne på slutten for å gjøre en bacheloroppgave eller master. Flere spørsmål? Skal vi se...
Ja. Det stemmer ikke.
Ja.
Ja. Nei, du kan ta det du vil.
Ja, den som I chatten, og så tar vi ha med det etterpå. Okay. Markus, kjent rykte at han krever veldig gode akademiske resultater. Altså, det aldri galt å ha veldig gode akademiske resultater. Det det ikke, men jeg vil påstå det at de fleste veiledere som går gjennom prosjekt og søknader til CERN, de ser også på initiativ og praktisk erfaring. Det veldig viktig å nevne praktisk erfaring, for eksempel med forskjellige verktøy, ikke sant? Sånn LabVIEW, hvis du jobber med testing og elektronikk og programmeringsspråk du kan og prosjekter du har gjort, og at det viser at du kan jobbe selvstendig og virkelig få gjort noen ting. Det vel så viktig som de akademiske resultatene. Det var et spørsmål fra Ahmed.
Ja, hei, jeg lurte angående, altså på CERN så driver du med veldig tung teknologi, holdt jeg på å si, vanskelig teknologi. Så jeg lurer på, jeg for eksempel skriver bachelor det året her innenfor automasjonsingeniør. Og da lurer jeg på, når du først skal søke om et år, det blir jo som regel som et praksisår eller slik, hvordan funker det, altså opplæringen, eller er det... Jeg kan jo for eksempel ikke bli satt opp til å gjøre ganske tung teknologi som en gang, tenker jeg da.
Nei, altså du får jo opplæring i teamet du er, ikke sant, med veileder og sånt, og så kommer jo helt an på hva slags IT-prosjekt dette er, ikke sant. Skal du jobbe med kybernetikk og kontrollsystemer, så får du opplæring i de rammeverktøyene man har der og prosessen. Jobber du med utvikling, ikke sant, så bruker vi bruker Git, vi bruker forskjellige verktøy rundt konfigurasjonsstyring, vi har, du får liksom opplæring og i liksom alle metodene som teamet ditt bruker, ikke sant, og også veiledning på prosjektet, så det tar jo alltid litt tid før du er opp og går, men det ordner seg.
Ok, takk for
seg. Så vi har jo også veldig mye, kan du si, vanlig IT i gåsøyene, fordi at det er jo ikke bare snakk om fysikkdatabehandling og analyse og alt dette her. Vi har jo veldig mye sånn systemintegrasjon og forskjellige, alt mulig rart av forskjellige systemer, fra liksom ingeniøringverktøy til konferansesystemer og så videre. Ja, Dominik, takk. Du har lagt inn litt tips om søknadsskriving. Jeg har også en video fra personalavdelingen. Jeg tenkte også vi har en del videoer med mer teknisk informasjon om CERN og hva det er for noe, så skal vi se. Jeg skal poste litt lenker i chatten her, ja. Vanligvis, så... kan vi jo vise dette i et auditorium, men jeg tror ikke jeg skal vise dette over min ADSL-kobling her fra Jura, Philip. Fellowship-programmet på datasikkerhet, ja. Det er et godt spørsmål. Det er bare å søke. Vi har et ganske aktivt IT-sikkerhetsteam, og jeg trenger dyktige folk. Er det flere spørsmål?
Jo, en ting til. Jeg tok bare ordet, er det greit?
Ja, ja.
Jo, jeg lurte på for eksempel... Er det sånn at dere har satt av plass til bachelorstudenter og masterstudenter, eller er det slik at hvis masterstudenter og bachelor søker, så velger dere helst master også?
Nei, det kommer helt an på prosjektet. Okay. Sånn det fungerer egentlig er at du går inn på CERN, altså på career.cern og så student, og så ser du en lenke til, vi har sånn elektronisk søknadsprosess, og så bruker vi noe som heter Smart Circus på det nå, så du fyller ut liksom formulær der med, og da skriver du litt om dine kvalifikasjoner, hva slags prosjekt du er interessert i, og så videre og så videre. Og så sirkulerer, kan du si, disse søknadene i systemet på CERN, sånn at alle grupperne på CERN, de har mange forskjellige prosjekter som skal gjøres, og så vil de søke etter studenter som har en profil som kan matche det prosjektet, og det er kanskje en del av prosjektene som er bachelor, har en bachelorprofil, noen som har mer profil for en som har praksisjobb, og andre som har en masterprofil. Så det er helt tilfeldig. Du kan ha en godt hende at noen ganger så har du mye større sjanse ved et bachelorprosjekt, og i andre grupper så har du større sjanse med et masterprosjekt. Det kommer helt an på. Så det er bare å søke, og bare å søke flere ganger også. Vi har søknadsfrist igjen i oktober for neste runde. Ser at det andre spørsmålet er det muligheter for de som tar bachelor master i fysikk, altså fysikk på NTNU er teknisk fysikk, jeg må stå, det er absolutt veldig relevant for alt mulig utmål med detektorutvikling og akseleratorteknologi og den slags å gjøre, så det er muligheter der. Men det er viktig å poengtere at man er liksom ingeniørfysiker, fordi at da kommer du inn på det tekniske studentprogrammet. Fordi at det for ren forskere innen fysikk, de kommer inn som med doktorgrad.
Jeg kan også nevne det at det kan være lurt å begynne å lete litt nærmere hjemme med. Der er masse forelesere på NTNU som har en eller annen tilknytning til CERN. Det ikke så lett å finne deg ofte, men det bare spør i resepsjonen så ofte så vet dere, eller oppsett til instituttet. Og så ta kontakt med deg og kanskje og bare spørre om jeg kunne tenkt seg over veileder eller et eller annet sånt. Som, ja, og det kan øke sjansen din for å finne en plass da. For da kan du på en måte ta mer direkte kontakt med noen på seg.
Ja, vi har jo alle de instituttene som har doktorgrader og eller doktorstudenter ved CERN nå er ganske har allerede kontakter ved CERN, så dere kan ta en titt her på denne lenken. Jeg skal sende i chatten. Anbefalingsbrev fra professor. Det er bare, altså dere må ikke være redde for å gå og banke på døra til kontoret til professoren eller sende en e-post til professoren og be om anbefalingsbrev, altså så det er jo kanskje litt problemer med de store forhold oppå Gløshaugen i forhold til kanskje på Gjøvik og på bachelorstudiet så er det bare, nei altså bare alle professorene oppe på Gløs vil også være positive til å sende et anbefalingsbrev. Så bare spør en av de dere har hatt i forelesninger og sånn, og hvis det har kommet til tredje, fjerde året, så begynner du å kanskje kjenne dem litt bedre.
Et tips kan være å skrive anbefalingsbrevet selv, og så bare spør pent om det kan skrive under før du sender det.
Ahmed, hadde du et spørsmål igjen?
Ja, jeg lurer mye her. Men jo, du hadde noen frister oppe her. 24. mars var hvis du skulle søke til...
Teknisk student, ja. Ja.
Altså, er det, vil jeg si at du gjør en prosjektoppgave, eller er det...
Altså, du søker om å få stipend og plass på CERN.
Okay.
Og så den søker du nå, men du kan begynne på CERN tidligst i august eller september, og så du, når du fyller ut den søknaden, så skriver du fra hvilken dato du er tilgjengelig, så at om du er tilgjengelig 1. september, skriver du 1. september, og om du er tilgjengelig 1. januar, skriver du 1. januar.
Ok. Hva var fristen 1. mars igjen da?
Ja, det er hvis du skal søke fellowship, men det er for folk som er ferdigutdannet da, kan du si.
Ok, men er det... bachelor, for eksempel?
Hvis du har en bachelorgrad, så kan okay. du søke fellowship.
Men jeg som for eksempel skriver bachelor nå, og mest sannsynlig, forhåpentligvis, så får jeg bestått den i løpet av våren. Kan jeg søke nå, eller må jeg vente til neste søknadsprosess?
På fellowship kan du søke, også med bare liksom at... og referer til at du skal få din bachelor når den datoen, men du må liksom ha fullført studiet.
Okay.
Ja. Er det noe flere? Har du noe på hjertet her? Ja, for de som vil søke fra januar, så er det, kan dere søke allerede nå i mars, og så hvis de ikke får plass, kan dere søke igjen i oktober. Da kan det jo bli litt sånn tight i oktober, så får man først svar i desember om man får plass, så det kan bli litt hektisk med å komme seg ned til Stern 1. januar, men kanskje 1. februar går greit. Så det bare, ja, det bare å søke, altså. Og det jo ganske sannsynlig at innen noen av dere kommer ned, og hvis det begynner i august eller september, så det ganske mye covid-restriksjoner som borte, ikke sant? Vi forhåpentligvis tilbake i normalen på kantina, med alle kantinene på Stern åpne, og uteservering og sånn ut på våren. Akkurat nå det bare hovedkantina som åpen, med stor avstand mellom sitteplassene. Hvis det ikke noen flere spørsmål, så ja, det bare å fyre løs. Hvis noen har noe mer å si, ellers får dere ta en titt på disse CERN-videoene jeg postet i chatten, ellers kan vi få lagt dem ut på innsida. For de som er interessert i liksom, å vite mer, så har vi jo YouTube-kanalen CERN TV med ganske mye rart informasjon. Da. Så vi trenger jo folk innen alle mulige teknologiområder, og selvsagt, folk fra fysikk og teknisk fysikk er velkomne, og datafolk, elektronikk, maskin, all mulig teknologi. Vi har jo til og med indøk-folk som jobber med noe som heter entreprenørskolen på CERN i det vi kaller knowledge transfer-gruppa vår, så vi har hatt flere sånne oppstartfirmaer mellom NTNU og CERN faktisk der. Jeg ser ingen flere hender eller spørsmål i chatten. Så.
Jeg har et spørsmål.
Ja.
Hvordan blir alder faktorisert inn i søknaden?
Nei, alder. Det, holdt jeg på å si, er du 70 år, så er det vanskelig å komme inn som teknisk student. Men alderen skjemmer ingen. Så det bare å søke om du har, både, om du har mye praktisk erfaring fra før studiet og sånn, så er det bare å få med det i søknaden. Og om du er ung og sånn, så er det ikke det noe problem heller.
Ok, takk skal du ha.
Er det noen flere som har noen spørsmål, så er det bare å fyre løs, eller så ja, kan dere nå oss via disse norske CERN-sidene, og ellers på CERN så er kollegene våre i personalavdelingen absolutt behjelpende med svar. Og det, vi har jo også en del folk på NTNU, både på Gjøvik og i Trondheim, som har vært på CERN, så det bare å spørre professorer og annet. Ikke være beskjeden når dere kontakter dem for anbefalingsbrev og spørsmål.
Jeg lover e-postadressen min også, hvis det er noe direkte til meg som maskinstudent på prosjektutgave. Bare sende meg en mail hvis dere lurer på noe.
Nei, det kanskje... Takk, Dominik. Ja, jeg blir kanskje det vi kaller Zoom-fatig her, altså. Dere får se på videoen, det blir ikke helt det samme som i auditorium. Så si hjertelig takk for at det var så mange som stilte opp. Jeg håper mange av dere kan søke CERN. Og som sagt, om det ikke kommer gjennom første runde, så søk gjerne flere ganger som teknisk student, og husk på disse andre programmene vi har, altså også senere. Ja, mange professorer og dekaner på NTNU som har vært på CERN. Og hjertelig takk til alle som har stilt opp. Da sier vi... Takk, og ha en fortsatt god dag, sier jeg her.
Ha det bra.
Ha det.